Эплеер Адаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 6 декабрь, кептенин баадары күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди диңлемеге чакырыйар. Одолу күнүн кабарларынын деген олор менен фирмен Йогсун Аны Курбан таныш эдиар. Урминиялар парламент сайлоуларына сөз берерли. Бу сайлоу Европа тараптар либералдарын коронавирус пандемиясына каршы көрөн чарларынын танкыйтланган вактында хакимет башында калып калмажагын кескитлер. Сайлоочулар 6 декабрда Милли Либерал партиянын аалык өкмөтү коррупция даава жанжалдары ва көпчүлүктүн негизделиктери натыйжасында дарган Социал-демократик партиянын өкмөтүнөн үстүн чыккандан 1 жыл соң сенаторлор ва өкүлдөр сайлайарлар. Премьер-министр Людович Орбанын жолбашчылыгындагы либералдар соңку пикир сорошлукта сайлоочулардын 28%ынан көбүрөгүнүн колдоогун алды. Экинчи орунда турган социал-демократтар 23% колдоо алды. Сынчылар коронавируска саясаттан лапкешликтер арлы сөз беришлиге катнашуунун пес, ягъни 40% чемеси болмогуна карашарлар. Урбан сайлоочулары бу ажип сайлоолору катнашмага чагырды. Премьер-министр сөз бергенден соң эден чыгышында сайлоочулар арасачылык түзгүнлөрүн бержай эстелер сайлоо участоктарына вирус жукшуму коопунун жоктугун айтты. АБШ'нын президенти Дональд Трамп Жоржодо. Республикан сенаторлорун экинчи тапкыр баяндашуу үчүн курулган жыйынышты кечен айда кечирилген президент шайлоолорунда хаскан эсасыз шикаят этти. Сенаторлорун экинчи тапкыр баяндашуу сенаттагы партиялардын кайсынын көплүк болуп калжактыгын кескитлемели. Джо Байденнин жеңенин шиннекен боюн алмаган ва шайлоо натыйжаларынын калыпташтырылганын кептелеп өңөсүрөн Трамп 5 декабрдагы жыйынышы кем 3 ноябрда кечирилген шайлоолордун doğruluğunu şühe bildiren şikayetlerini kaytalamak için olanı. Trump, esas statlardaki kadiyetlerin ve saylov resmilerinin öz şikayetlerini reddedenliğine karamazdan saylov kalplıkları ve neyadoğur çemeleşmeler vardaki ayıplamalarını kaytalamakını devam ettiriyor. İn sonki kadiyet şikayetlerinin biri, Georgia'daki saylov neticelerini yatırtmak için edildi. Seslerin kaytadan sanılmağı Biden'ın bu ştatta 12.670 ses bilen yeniş kazananlığını tasdik etti. Georgia ştadini bu neticeleri resmileştirip olara şahadatname verdi. Trump'ın saylovlar vardaki esasız şikayetleri senati Respublikanların gödövçülüğünü saklamaya çalışan senatorlar David Perdue ve Kelly Loeffler için kurulan yığınansın maksadına köle götürdü. Moskvada koronavirusa karşı sancım başlandı. Şehir poliklinikalarına Sputnik 5 sancımını mud amala asırayan ilkinci nokotların her gün işleyecektiği haber veriliyor. Bilim edaralarının, durmuş üpçünçülüğünün ve sağlık uğrayış edaralarının 18-60 yaş aralığındaki işgarları devamlı keserleri bolmasa sancım için yazılıp bilir. Şehir hakimliğinin mağlumatına göre sancımlar için ilkinci 5 saatte 5000 adam hasap alındı. Orsiyette sonki 24 saatin doğamında 28.782 COVID-19 yokuşması hasap alındı. Bu pandemiyanın başından beri en yukarı derece olup duruyor. Bu dertten bir günde 508 adam öldü. Umuman alanında Orsiyette koronavirüsten şu adı çenli 42.000'den uğrak neyata öldü. Hünermenlerin köpüsü COVID-19'dan ölenlerin sanı aradaki resmi mağlumatları sonra kasına alıyor. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti merhum İslam Kerimov'un ulu oğlu Gulnara Kerimova Şveysariya'da geçirilen kadiyet işinde yeniş kazandı. Bloomberg nesirinin mağlumatına göre bu yeniş ona dondurulan 350 milyon dolarını izin almak mümkünçülüğünü verir. Şveysariya'nın federal şikayet kadiyeti 3. dekabrda Gulnara Kerimova'nın Gibraltar'da hasap alınan Tikland LTD kampanyasının kanuni peydalancı sıdığı varadaki şikayeti kollu bildirdi. Bu kampanyanın seri işteleri 2018 yılı açılan cinayet işinin çeğinine Şveysariya'nın bank kasabına dondurulup saklanıyor. Sosyal cerişliğine pozisyon eylemek kavattaki fundamental hukukundan mahrum edip federal prokuraturanın onun emlaklarını konfiskasiya edecek bolunluğu nazar alınsa bu Gulnara Karimova üçün mühim yeniş deyip Şveysariyalı aklıçı Gregor Manza etti. Kepler Adaatlık Radyosu. Kepdenin zemininle yartınız. Kepleşikleri Pragadak studiyodan men, Yoksan Arna Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okanlaryň başyny Türkmenistanyny dollar gün sayyn gymmatlaýar. Resmi kursun 8 esse ýokarlaryny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem dollaryň gün sayyn gymmatlama barada taýýarlanan gepleşik çekýär. Iqtisat şertleriň agralmagy işde baskylanýan aýarlaryň sanyny köpeldýär. Mardy koronavirus ýagdaýlary görülýär. Täze karantin öredilýär. Türkmenistanyň köýsüller zähmet bulçulugynyň pidalaryny urlýar. Berdi Muhammedow Abbasanyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden gutlat diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Bu hepde köp dinlenen gepleşikleriň hatarına Aşgabatda COVID-19 bilen keselýärler. İtýa we ýüdärlik geçýän haýyda urly. Marda koronavirus ýagdaýlary görülýär, täze karantin öredilýär. Farawyň häkimetleri öňkü tutsaklar we ara korlary tutsak edip bitaraplyk bayramyna taýýarlanýar. Ýewropa Birleşiginiň wekili Aşgabat bilen ikiçäk gepleşiklerde adam hukuklary bilen bagly meseleler gowgajakdyklaryny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz girdi. Kepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Kepdäniň esas temalaryna sinlen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylar bu hepde Türkmenistanyň dürli kunjoklaryny barha köplükmanyň käbir juda agyr halda tasdiklenen COVID-19 ýagdaýlary bilen kehelhanalara yerleşdirilýändigini habar berdiler. Mundan öň adatlyň habarçylary 2-nji dekabrda paýtagtyň mekteplerine ýüze çykan keselçilik ýagdaýlary barada habar berdiler. Şaralykda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow neşe maddalarynyň ýakylyp ýok edilmegi üçin gurulan täze pezin açylyşyna gatnaşdy. Türkmenistanyň 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň neşe keşleriň neşe gaçakçylygynyň adalanyny aýdylýar, emma döwlet mediýasy 120 kilogramdan gowrak neşe maddalarynyň ýakylanyny habar berdi. Şol wagtda bu neşe maddalarynyň näkili ýagdaýda, nirede we haçan kimlerden tutulup alynanyny aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri garaşdy yıllarının başka 10 yılında neşe keslikten neç adamın ölenliği, neşe cinayetleri bile nağlı neç adamın cevap karşılığı çekilenliği aradaki tanılar hem hiç vakit ilan etmediler. Yerli finçiler şöyle vurdu, kevr oğulurdu, her köyden bir yerine neşe kesin bulunluğunu, neşe karaslı adamları yok olunlu, özünü hem çağılarını cevir cephadan dinlerdi deyip beğenilen halatlarının hem bulunluğunu gurrun veriyorlar. Bu mesele bilen içkin kalıklanan yerli jurnalistin anonimlik şertinin aytmagyna göre 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň görülen çäreler bir taraptan neşe gaçakçylygyny adaldan bolsa ikinci taraptan bir topar adamın bir wagt ölmegini ya da ara kor bolmagyny öýsi ýoklarsyz sergendanlara öwrülmegini alyp geldi. 55 ýaşly jurnalist olar neşe garaşly bolan adamlaryň bu ýagdaýa düşmeginiň ýene bir sebäbiniň iýsizlik, saglyk, durmuş kömegini alyp bilmezlikler bilen bagly bolanlygyny öňe sürýär. Onun bu sözleri adatlygyň Türkmenabatda habarçysynyň şüpde öýsüzler barada beren maglumatlary esasynda hem tasdik bolýar. Kepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Odorky suw gurulşyk injeneri Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistandaky ýer ýetirligi meselesi baradaky söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Habarlardan belli bolýaly Türkmenistanyň ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmak hemde owu huzurlugyny hususy önümönürjüler giňden çekmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Bu karara aýyklykda Türkmenistanyň paýdarlar jemgyýetleri, daýhan hozurlukları, beýleki ýüridik şahslar hemde raýatlar üçin owu hozurluk maksatly ýürüýtü ýer gazynasynyň möçür tasdiklendi. Indi Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, şu ýer gazynasynyň hasabyny önüm önürjüleri 99 ýyla çenli peýdalanmagy ýer bermek gözeňinde tutulýar. Mälim bolýan Türkmenistanyň ýer meselesi garaşdyrylan başga ýyllarynyň bäri uly mesele bolmagyna galýar. Başda ýer azadyndan berildi. Soňlary bir wagtda Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýeriň eýesiniň hakyky eýesiniň tapylmanlygyny boýun aldy. İkinci taraftan olsa, yurtdan ıparlan oğu huzurluk siyasat esasında köp adamın yerden soğanlığı, dayxançılıktan çekilenliği. Şonlun birlikte de yurtta adık kıtçılığının emele gelenliği aydılıyor. Eysem, täze karar prezidentin 2018-nji ýylda gelen täze kararı, bu siýasaty ütgötmek kararı, şoňlar birlikde de yerleri uzak ýyllar köp mukdarda önme önürjilere bermek barada gelen kararı ýurtdaky ýagdaýy ütgötüp bilermi? Bu sora wil Nur Muhammed Hanam höweriýärs. Nur Muhammed aby bu karar bilen tansansanyz, siz näme görýärsiňiz? Dogrudan bir ýerde begenmeli atlar barmy?
Begenmeli ýerler bar. Biz öňem teň bilen Nurse Köste kän şu medele barada gurrun etýärdik. Görme kökümini Hitai agdyýardyk. Şu ýerde nähili daýhanlara, terennelere yer paýlap nähil talap edilýän barada. Näş mahalk edilýän hereketler şoňa meňgejek bolýar. Okulda yöne muni yerine yetirmek için tevrdatları hükümet öz boynuna almalı. Birinci de ne? Yeri çemgelen adama vermeliler. Hakikaten hem yerde işleyecek adama vermeli. Niyadık doğrunu da paylanlı. Burada bu şehirde yaşayıp yürenler yer alıp onun dayhanları kuluyor deyiz. Ekmet olunu sol bolma diyalı. İkinci de ne? Bu yeri 3 yılın içinde özleştirmeli ya da yöne yeri özleştireni bilenem. O yer doly gerek hatyny bermez. Näme üçin diýsen, o yerden aýrylýan deýsuglary, ýa o ýere berilýän suwy, bu zatlary daşyndan gelýäni döwlet öz boynuna almaly. Meselem, berilen ýeri özleşdirer kärenler. Ýöne o uly işleri edilmese, dine öz yerini oranı ölen yer düzelmeye. O bir. İkinci denem. Bir topar adamlar şu mahal yeri hakikatten özleştirecek olsa, muna tehnika verek, udabreni verek, onun bu dağıttan hemmesine çıktayacak deryalı olara ün olmağına devlet taraftan yenillikte kredit vermeli, karz vermeli. Şu dağıtları göz önüne edilmese bu korrupsiya uğurlar, bu yine de şu yan zehmet kulçuluğuna uğurlar.
Mundan öňem döwlet ähli mümkinçiliklerini döredilendigini aýdýardy. Şoňlar birlikde de adatlygyň habarçylary daýhanlaryň käreneçileriň bergili çykýanlygyny ýa-da suwuýtly urdat gazanyp bilmeýänligini aýdýarlar. Ikinji tarapdan egerde döwlet metodunyň habaryna analysa daýhanlar her ýylda döwlet tapşyrygy esasynda planlary dolýarlar. Bu bolsa olaryň baýamagyny getirmeli, tehnik almagyny getirmeli. Emma şeýle zat bolmady. Ikinji tarapdan ýurdun daşary ýurtlardan kän önüm o huzurk önümlerini hem import edýänlik barada maglumatlar çykyp dur. Indi hökümet bir taraptan problemany umuman boyun alýan yerler bermeliligini tasdikleýär. Ekinji taraptan hem bu yerleriň ýene-de şu wezipeli adamlaryň, ygtyýarly adamlaryň elindäki guraly öwrüljekdigi barada yerli synçylar hem anonimlik şertinde urulýan yerli synçylar hem arada bildirýär. Olar ýöneki adamlaryň şu ýylaçxanalarda, beýliklerde eýem zähmet gullaryna öwrülenligini, işçilerin zähmet gullaryna öwrülenligini aýdýarlar. Sizin pikiriňizçe şu zähmet gulçuluğunun öňüne almak üçin döwlet nähil çäre görüp biler? İkinji tarapdan bu ýerde türkmen hökümeti aýdyňlyk meselelerini hem üpçün etmeýär hem medady ýaşyryp saklaýar diýip synçylar aýdýarlar. Dogrudan hem ýagdaý ýitgejek bolsa aýdyňlyk nähil getirilmeli şu meselelere? Metduwata bir erk görülmeli, ygtyýar berilmeli mi ýa başga bir çäre görülmeli mi? Nähil mümkinçilik görýäňiz?
Bu ýerde ýoşanyňky beren soraglaryň 2 sanak nemesi bar. Birinci dene yankı asıl kazanıp son satanına da onun bergili vurk kalyan mesele. Ol bolaymalı da. Birinci dene şu yerden çen mülennel ya na planlaştırılıp plança hektardan plança hasıl almalı vermelel o yer on o hasılı verebilecek mi? Sol yankı berleyen plan hakikate kavat gelmeli. Yönü kelliden kelliğine gelen zatına plança hektardan vermelili ilen zat yok. Onu verebilmez. Bir yerde yankı kanun tede kanun boyunca da şer koyuluyor. Devletin veriyen yankı kararı oyunca yerine yetirilmese deyip önüne eğen bevet koyuluyor. O olsa diyene bu dağıtların hemmesi ölçülü olmalı. İkinci denem, hakikatten bir kontrol tarafından meselem, onu hakimliğe verse hakimliğe yankı diyene karupça uğurlar. Üstünü yapacak olup yankı meselem, bir çinovniğin veri yer alıptır. Onun zekmet kulçuluğunu ulanıyor. Yöne sonun üstü asılayanına da şu yankı çinovnik vermeli bir miktarına pul verip şeydir, üstünü yapmak mümkün. Şunun için diyene bir yerden yürüyte var, hislada bağlısız bağırla olmalı, kontrol etmeli. Şu hakikatten hem zekmet kulçuluğu ulanıyor mu? Ya bolmasa hakikaten şu yeri ulan bilecek kerenlere verilip mi? Ya sinovniklere verilip mi? O şehirde yaşap o da yer alan olup pulları işletmiyorsa o bolmaz aferin. Maksat onunla değil. Maksat yankı o odakı yaşayan. Kerenler yeri ulan oraya alı. Hasıl yetiştirir yani. Maksat çol. Yani şu dağıtlar kontrollü saklanmasa yine de bu karar yönü kağıza kalır.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýatyna 9 ýaşly etnik türkmen Abdurowpun näwerli adamlar tarapynyň alınıp gaçylmagy Türkmenlörün arasını tolgunçuk dörüttü. Bir ay qovrak munun odol Abdurov öz deng duşlar bilen mektepten gelýärkä 4 harwly vaslı şahsiýetini äwelli adamlar tarapından alınıp gaçyldy. Olar Hendrik Wagtda ýaş çağany zamun saklaýar. Onuň hosdarlarından 1,5 million dollar gryw soraýar. Abdurowun hosdarlary hökümet güýçlerinden öz çağalarynyň halas edilmegini talap edýär. Ýöne güýç edaralary şu wagtda çenli maşgalanyň bu talabyny berja edip bilmeýär. Bu aralykda çağany alyp gaçan adamlar onuň hosdarlaryna Abdurowun wideolaryny urudyp gryw talaplaryny gaýtalaýarlar. Bu waka alınıp gaçılan Abdurowun maşgalasyny we Sewitde ýaşaýan etnik türkmenleri köpçülüklüýin iňjilksiz etdi. Etnik türkmenleriň wekilleri bu wakanyň 17-nji çağı ugurluk wakasy diýip aýdýarlar. Dekabryň başyna Balkh welaýatynyň Mazary Şerif şäherine onlarça türkmen çağı ugurluklaryna garşy hökümetden gorag talap edip köçelere çykdy. Bu çäreni Awgan türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalary guramalaşdyrdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulmurady bu wakany ýakynyň izleýär. Ol bugün dünya türkmenleri gepleşigine mehmançylykda. Şamirdan ula 9 ýaşly Abdurowun alınıp gaçylmagy barada dünya türkmenlerine giňişleýin gurrun berseňiz. Näme boldy, haçan boldy, nirede boldy? Oğurlaryň şahsyýeti barada maglumat barmy?
Bu waka Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýatynyň Mazary Şerif şäherinde yüz berdi. Munun 35 gün öň Hajy Muhammed Nebi adly bir yerli barly türkmen baýlarynyň Birinin çağaları Hanay Nur adlı bir mektepte, hususi mektepte bilim alýardy. Şol mektebin ulağı vardı, mektep ulağı. Şol ulağ günde gelip bir gıydı var. Hacı Muhammed Nebi'nin birem Abdurup tip oğlu var. Şol ikisen bir mektepte, şol Hanay Nur adlı mektepte bilim alýardy. Bu okuwçy ertir irden yerli wagt bilen saat 7'lerin tuwereginde şol mektep ulağa gelip ulary alıp gidiye yolda son bir 5 harbi giyimli yaraglylar öňünden çıkıp ulağı saklaya şol ulağı saklap olar okuwçylara aýdýa bomba ba sen ulağyňyzda biz şonu barlajak diýe. Soňam şonu barlajak diýip ulağa çıkıp Hajy Nebiniň oğlu kim diýip soraýar. Soň olaram ýanyndaky oglanlar mana diýip gürkedýe. Onuň oğlunu Abdurowpi 9 yaşlı yaş neresi çağını düşürüyor son. Onun dedesi ikisi oğlu kız doğanı onlar bile bir asılıya onu hem şol kalesin köpün düpçük bile urup yaralıya şu yerde onu alıp gitmeye o çağını masanı zor bile ulaktan düşürüp başka bir ulağa mindirip alıp gittiği elleri yaraklı harbi giyimli oğurlar. Şol vaka bundan 35 gün ön yüz verdi. Son bu vakani hükümetin hem idaralarına bildirdi. Hacı Muhammed Nebi ve onun hosarları Uganistan'ın milli hopsuzluk kulunun Mazar-ı Şerif'teki bölümüne, velayet hakimine, hatta şu siyasi partilerin yolbaşçılarına, kabir önkü meydan kemandirlerine karar hem bunu yetirdi. Bana şeyle yağdayıp oldu. Benim hani yaş çağımı zamun aldı deyip. İnçeme günler karıştılar. Hiç bir çağani zamun alınan oğurlunun çağani hükümet güçleri takip bilmedi. Ondan son şol çağı oğurları şol çağani kıynamaları duçar edip ellerini zincir duğulana edip onu uydu yazığa düşürüp şol uydu yazığını ham onun atasına yolladı. Ençeme uydu yazığı düşürüp aylganç yağdaydı ona azar verip ya çağa gözünü dağıp şey edip uydu yazığı yollap başladı. Sonum onun Hacı Muhammed Nebi'den 1,5 milyon dolar pul onu azat etmek için pul soradı. O 1,5 milyon dolar hazır Awganystan'ın banklarında yok. Şonun için ol pulu tölep bilmeyerdi. Bu mesele Türkmenler hem köp beyincelik etti. Türkmenler şonun için protest geçirmeye karar aldılar.
Etnik Türkmenlerin medeni ve cemiyetçilik kuramaları Demirgazık Afganistan'a duşanı ve günü köpçülüklerin yığınanışık geçirdiler. Olar hükümette neyme talep ediyer, protest çıkışlarını kimler kuradı, yığınanışıklarda çıkış ediyen adamlar neye misleyer, protest nirede geçirildi, şul mitingleri var da malumat verseniz.
Şul çağını kıynamalara duşar edip, onun güydüğü yazıksını yolla başlandan son Türkmenlerde bir köp kaygı dürüttü. Son Türkmenler toplanışıp bu yağdayın önüne geçmek için bir çare görmesek ayak astı, bolup bari yarsıyıp köp huvatiyarlanma bildirdiler. Neticede Afgan Türkmenlerin cemiyet şorası, hemen Afgan Türkmenlerinin raydaşlık genişi ve Afgan Türkmenlerinin milli hareketi 3 kurama birleşip protest geçirmek kararına geldiler. Bundan 6 gün ön proteste başladılar. Madar-ı Şerif şehrinde sol 3 kuramanın idaracılarında toplanışıp ilki şu yerden 3 idaradan son bir yere toplanıp yürüyüşe başladılar. Yürüyüş son yuvaş yuvaştan şuarlar bilen baydaklar eline alıp yürüyüşe katlaştılar. 1000 kurak adam velayet hakimliğinin binasının önünde varıp karar aldılar. Şol yerde son çadır dikip protestine devam ettiriyorlar. Hadirem bu protest devam ediyor. Son protestin gerimi giyinildi. Cevzan velayetinde de proteste başladılar. Kunduz velayetinde de proteste başladılar. Şol çağının azat edilmeni sorap. Ondan son Paryab velayetinde de proteste başladılar. Demirgazık Afganistan'ın 4 velayetinde proteste başladılar. Şimdi Hayratan benderinin yolunu, Akkine benderinin yolunu, hemen Kunduz velayetinde Şirhan benderinin yolunu hem yapmak için tiyarlık koruyandıklarını protestçiler aydiyarlar. Protestçilerin talebi Sagaman şol Abdurup Cani onun ata enesine kuşur deyip hükümet güçlerinden, hükümet resmilerinden soruya protestçiler. Hükümet resmilerim elbette biz onun azat edilmek için alade ediyoruz. Biz edin geldik çaremizi grubu teşkilip gurun veriyor. Ondan sonra şunun azat edilmek için zamunçuların elinin azat edilmek için Türkmenler öz protestine devam ettiriyor. Afgan Türkmenleri degnasına degilmese onça bir köçe çıkıp öz hakukunu sorap bir boğaz yırtıpken yürün kalkam del. İyin son degnasına degilenden son şu köçe çıkmaya mecbur kaldılar. Öngüm ençeme adamlar şey deyip oğurlanıp onlardan pul aldı. Misal için 30 bin, 50 bin, 80 bin, 100 bin dolar alıp hersinden şey deyip oğurlar azat etti. Şey deyip köp Türkmenlerden bağırlı adamların çağaları oğurlandı. Son pul tölep onu azat ettiler. Bu gedek bu pul tölerden has yukarı. Şunun için Türkmenler protest geçirmeye mecbur kaldı. Şimdi Türkmenler protestini has giyinildi payitaht kabulüden protest başlattılar. Şunun için umut bildiriyor şu çağa adat edilirdi.
Şeyle vakaların yığılaşmağının anırsına yatan mümkün olan sebepleri hem de hükümet güçlerinin sevitte hovupsuzluğu üpçün etmek bağvatını görüyen çareleri var adı gurrun edeli. Yerli polis idarası neyme diyer meselem? Hükümet vekilleri neyme diyer? Sonku vaatlarda artgan cinayetçilik vakalarının anırsına yatan toporlar ya da adamlar var adı hakimet vekilleri neye hili beyanat veriyer? Cengçi toporları neyme diyer? Siz bu meselenin Uğan Meclisi'ne gozgolonluğunu haber verdiniz. Medya seriştileri bu temanı neye hili kodgayar?
Bu karakçılar, adam oğurları Afganistan'da, Kuzutanım Demirgazık Afganistan'da şu zor göyler tarafından himayet ediliyandığı arada mağlumat var. Şimdi bu anık bir adamın ayadını aitmak kıyın ama şu oğurların şu zor göyler bilen bağlanışının bağırdığını elbette halk aydıya. Bu yeke Türkmenler de başkalarından şey deyip zamun alıp pul alıp erkeliğe koyverdi. Son kugullerde has şu kopsuzluk şartları yaramazlaştı. Hatta şehirlerde de halkın şu elinde gürleşip bariyarka mobil telefonunu elinden kanıp alıp eğer vermeyecek olsa onu bıçak bilen yaralayıp ya atıp şey deyip cinayetçilik şeyle cinayetlere köpeldi Madar-ı Şerif şehrinde. Ve payitaht kabulde de şeyle. Şunun için payitaht kabulde Afganistan'ın vice prezidenti kabulün kopsuluğunu üpçünü etmek için cinayetçilere karşı görüş için yürüte vazifeni öz üstüne aldı. Şundan sonra payitaht kabulde şu oğru cümrülük bir neme kemeldi. Ama Balkh velayetinde yeni şol has mücen döwrüne ýetdi. Mazar Şerip şäherinde ogurlar günde halkın dukanlarını talap alýar, ellerinden mobil telefonlaryny alýar, halkın üýini basyp alyp ogurlar şeýdip halky köp hawatirlenme düşürdi. Şeýle ýagdaý soň, indi Awganistanyň Milli Meclisi barada aýdylandy. Awganistanyň Milli Meclisi hökümet resmilerine siz utanın deyip has itirak kurunam aytti. Meclisin başlığı Awgan güýçlerine has itirak kurunam aytti da Awgan hökümetine hususan yerli resmilere, Balx welaýatynyň yerli häkimetlerine. Siz şunu tir fursatda şu çağany ogurlaryň elinden halas edin deyip köp iti gurunlaram aytti. Yerli media barada aýdylanda yerli mediada bu waka uly seslenme döretdi hususan çağany beynamalara duçar edip onun uydu uyadasını Abdurup'un atasına yollamağı sonda ol yaş neresi çağa beynamalar görkezmeği cinayetçilerin şu has halkı duygulandırdı, has halkın kahar gazabını getirdi. Şolam yerli medyada da öz beyanını taptı. Bu Azatlık Radyosu'nda da gepleşik verildi. Onun neticesi boldu. Diysegem yalnız olmaz. Şundan son hükümet güçleri bir neme harekete geçip ana bir tazelik yani 4. dekabrda şol cinayeti edendir deyip çak edilen bir adam tutsak edildi. Awganistan'ın Milli Hukukçuluk Kurulu tarafından şundan hazır sual cevaplar devam ediyor. Köp açışlar bulur deyip karşılıyor. Öngem şübhe bildirilirdi. Şol tutsak edilen adamla de hazır derinleri geçirilir. Belki şol netice verip çağa azat edilir diyen umidvarlığım var.
Siz hepdenin devamını veren haberlerinizde Sevitte cinayetçilik vakalarının artýanyny aýtdyňyz. Şol bir wagtyň özüni Sevitte ençemi etrabyň we owalaryň jeňçileriň gödäwçiligine degini haber berip geldiňiz. Jeňçileriň etraplarda güýçlenmegi bilen Sevitte soňky wagtlarda has artýan cinayetçilik vakalarynyň arasynda nähili ilteşik bar. Meniň diýjek bolýanym hökümet güýçleriniň gowşukluğu cinayetçiligiň artmagyna sebäp bolýarmy ýa-da jeňçileriň Sevitlere aralaşmagy eden etdiligine sebäp bolýarmy? Ýa-da adamlaryň arasyna artýan nähili gelelik çıkkınsızlık, iktisadi kıyınçılıklar ve beylikler cinayetçilik arttırıyor mu? Umuman demiradık Awganistan'a düzgün tertibe kim seyrediyor?
Ve esasen birinci dene hazır suç Awganistan'da, kutuklanan demiradık Awganistan'da bir taypalaşma hareketleri başlandı diysegem yanlış olmaz. Ondan sonra bir kanun yaragıl toparların sanı hem arttı. Cinçilerim ün haber verişimi diyali şu ovalarda umuman jeňçiler hereket edýärler. Jeňçilerin de adam ogurlugy bilen meşgullanmasa da halktan uşur zekat dip pul alýar. Elbetde ýöne adam ogurlary bu bir kanun ýaragyl toparlar dip halk bilýär. Bir kanun ýaragyl toparlar bar ya, hökümetden tarapdarlyk edýän ýarym resmi ýaragyl toparlar bar. Şo toparlaryň hem şeýle jenaýatçylykda eli bar dip käbir adamlar düşünýär. Onuň soňam şol ýoksulluk, açlyk, şolam şu ogry jümürligiň artmagyna sebäp boldy dip düşünilýär. Hemem Awgan güýçleri hem bir Awganistanda howpsuzlyk derejesi has yaramaz. Howpsuzlygy üpjin etmek başartmandyr. Bir taraptan jeňçileriň hüjümleri has görülüp eşidilmedik derejede artdy. Onuň üstesine de şu ogry jümürler we bir kanun ýaragyl toparlaryň şeýle cinayetçilikle işlere baş koşmağa hükümeti kıyın yağdaya düşürdü hükümet güýçlerini. Şol hükümet güýçleri şol hemmetinin hüddesinden gelip bilmeyen cinayetçilik vakaları arttı. Has köp arttı sonki günlerde demirgazyk Awganistan'da. Köp cinayetçilik işler var. Esasen ha şol adam ogurlugy, çağa ogurlugy, ondan sonra jinsi zorluklar diyen ýaly wakalarym köp bolýar. Başga adam ogur jümürlik şu esasyny halkyň hatda öwrelerde bakylyp ýören mallaryna sürüsi bilen alyp gidýär-da. Şonuň ýaly wakalarym köp bolupdyr. Şonu esasen jeňçiler däl-de şu ogurlar şeýle işleri amala aşyrýar. Indi Taliban barada aýdylanda Talibanlar şu jinayetçiligiň öňüni almak üçin çäre görýär. Talibanlaryň ýeçilge diýen yerlerinde bu ogurluk ýok. Dip ilat aýdýar. Dogrusyny aýtsak. Ýöne hökümetiň ýerçiligindäki hökümetiň kontrolundaky ýerlerde şu ogurluk bar.
Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.